Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji objavljujemo. U Istraživačkom centru za istorijske manjine u Beču u toku je izložba Ekonomija logora Jasenovac, koju je priredilo Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. U izložbi će govoriti Srđan Mijalković, predsjednik ovog društva. U okviru programa Dani Frankofonije u Srbiji, sinoć u galeriji Narodne banke Srbije na Slaviji u Beogradu, otvorena izložba slika renomiranih umetnika iz Srbije i bivše Jugoslavije koji stvaraju u Parizu, pod nazivom Parijske priče. Svoje tri slike je izložio i Mika Naničić koji živi i stvara u Parizu. Čućemo razgovor s ovim našim umetnikom. Cornel Eman je profesor na Northwestern univerzitetu na Mašinskom fakultetu u Chicagu. Ovih dana je posjetio Mašinski fakultet u Beogradu na kojem je nekada studirao i održao nekoliko predavanja. Šta su mogli studenti i profesori da saznaju o novim tehnologijama i o saradnji sa našim fakultetima, čućemo od profesora Emana. Istovremeno je u predgrađu Chicaga, Lake Forestu, održan Teslin dan. U ovoj manifestaciji čućemo od našeg dopisnika iz Chicaga, Saše Žigića. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug.
You make me feel.
U Istraživačkom centru za istorijske manjine u Beču u toku je izložba Ekonomija logora Jasenovac, koju je priredilo Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. O izložbi će govoriti Srđan Mijalković, predsjednik ovog društva, koga ćemo sada pozvati telefonom. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i pozdravljam slušalce vaše lepe emisije.
Odakle je ideja da se organizuje u ovoj godini, kada obeležavamo 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata, ovakva jedna izložba u Beču?
Poznato je da tokom godina našeg delovanja ovde u Beču mi jako radimo na negovanju kulture sećanja, koliko kod Srba koji žive u Austriji i Beču, toliko i kod Austrijanaca koji, nažalost, u mnogim stvarima koje se nas dotiču i u mnogim delovima zajedničke istorije ne znaju dovoljno. 70 godina pobjede nad fašizmom i završetka Drugog svjetskog rata je najbolja prilika da se i mi, ali i oni podsjetimo na neke, kažem, detalje naše istorije o kojima se nedovoljno zna, a koje, za koje je jako potrebno da se na neki način, da se njima progovori, da se te činjenice ponovo instaliraju u javnost i da se o tome možda na jedan novi način razgovara, jer neke stvari ne zastarevaju, neke stvari se mogu možda trenutno zaboraviti, ali nikako dugotrajno zaboraviti, a genocid nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata je svakako jedna stvar koja ne sme da se zaboravi i koja možda u ovom trenutku treba da se, možda je ovo pravi trenutak da se o tome malo više progovori na evropskom nivou, a što se nas tiče na nemačkom govornom području.
Odakle ideja baš da bude Ekonomija jasenovačkih logora?
Izložba je napravljena još prošle godine. Autor izložbe je gospođa Tanja Tuleković. Ona je viši kustos memorijalnog centra Donja Gradina. To je onaj deo Jasenovca koji je sa druge strane Save u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Ona je se mnogo truda tu izložbu pripremila. Ta izložba je gostovala na više mjesta pre dolaska u Beč i bila u galeriji Akademije Matice Srpske u Beču, u Beogradu, izvinjavam se. I prava je prilika, znači mi sa gospođom Tuleković sarađujemo već duže vremena i prilika je bila da zaista na 70 godina od proboja jasenovačkog logora i od oslobađanja jasenovačkog logora da se na to podsjeti ovdašnja javnost, naravno, i onda smo mi to uradili zajedno, u stvari, sa gospođom Tuleković.
Htio bih sada vas pitam nešto o gospođi Dijani Budisavljević.
Da, poznata je naša inicijativa ovogodišnja također, u stvari prošlogodišnja, da se Dijani Budisavljević, jednoj heroini koja je tokom Drugog svjetskog rata uspjela upravo iz ustaških logora nezavisne države Hrvatske, da spasi jedan nevjerojatan broj od preko 12.000 pre svega srpske dece. Mi smo tu inicijativu i od samog osnivanja prosvjeta još od 2011. 12. godine pokušavali da probijemo u gradu Beču. To nije jednostavno bilo, ali je bilo uspješno i sada u Beču postoji park Dijane Budisavljević u centru grada i na tabli koja je postavljena u okviru tog parka upravo govori o delu Dijane Budisavljević, kako je ona tokom Drugog svjetskog rata iz ustaških logora nezavisne države Hrvatske uspjela da spasi ogroman broj srpske dece. Ta tabla je na nemačkom, ali na srpskom jeziku, na ćirilici, i pominje je također i uvođenje Dijanu Budisavljević u javni život, javni prostor grada Beča. Također je jedna tema koja inicira sjećanje na ta teška vremena za naš narod.
Koliko su Austrijanci uopšte upoznati sa istorijom srpskog naroda, stradanjima u Ustaškom Jasenovcu?
Jako malo, jako malo. Uopšte, celokupna javnost na nemačkom govornom području, pa i Austrijanci, jako malo znaju o tome. Oni su posle procesa denacifikacije, koji je bio manje više uspešan, negde uspešniji, negde neuspešniji, usmerili pažnju na logore koji su se nalazili na teritoriji Rajha, znači oni svi znaju za Auschwitz, za Dachau, za Mauthausen, ali Jasenovac iz ko zna kojih razloga ostao na neki način skrajnut. Mi pretpostavljamo da je sama Jugoslavija posle rata nedovoljno informisala o svemu tome, negujući bratstvo jedinstvo, ali naravno to su naše pretpostavke. Tako da se ovdje zaista ne zna mnogo o tome, skoro ništa. Ne zna se da je to jedan od najbestijalnijih logora, ne zna se da on je po broju žrtava treći u ukupnom tom posle Auschwitza i Dachaua, kada se ukupno svi nacistički logori pogledaju, ali je po bestijalnosti nadilazio u mnogome i ove logore o kojima sam govorio, jer su se tamo, grozno je to reći, ljudi uništavali nekim, kako da kažem, masovno u tim gasovnim komorama, a za Jasenovac je ono što se ovdje ne zna o čemu mi govorimo, je bio prava manufaktura smrti. Tu su se fizički na najbestijalnije načine maljevima, noževima, tim srbosjecima ubijale desetine i desetine, stotine i stotine hiljada ljudi. Ovdje se ne zna da je gotovo godinu dana pre oslobođenja Jasenovca su počeli oni da uništavaju dokumente o svemu tome. Da je ogroman ljudi tamo nastradao bez uopšte uvođenja u dokumente. Ali mi ovdje ne govorimo o broju stradalih. Mi ovdje govorimo o tom zlu koje je iskonsko i koje je zaista pravi je trenutak da se i odgovorni za taj zločin, pošto za to zaista skoro niko nije odgovarao svojevremeno, i da određene države preuzmu odgovornost za tako nešto. Mi ne smemo zaboraviti da se nezavisna država Hrvatska nalazi na teritoriji današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine i da su etničku, da su tim genocidom su je totalno promenjena etnička slika u tim današnjim nezavisnim državama, koje zaista ne bi mogle da budu tako nezavisne da taj genocid koji je izvršen na teritorijama tih zemalja od strane ustaša, fašista, ostalanje te države, a sada ne bi bile na taj način nezavisne. Znači, na neki način bi se moglo otvoriti pitanje poreklo postojanja tih država koje su na neki način nastale kasnije upravo na posledicama tog genocida.
Da li je bilo Austrijanaca na otvaranju ove izložbe?
Naravno. Programi koji se tiču takvih stvari, kao što je recimo bilo otvaranje parka Dijane Budisavljević, kao što je bila polemika o Prvom svjetskom ratu, kao neke stvari koje se dotiču naše zajedničke istorije, oni su nam dvojezični, na tim programima se govori nemački i srpski, ili kada su većinski namenjeni Austrijancima, uglavnom nemački, zato što veliki broj naših ljudi zna nemački dovoljno dobro. Ovdje je bio jedan veliki broj Austrijanaca. Na otvaranju govorila direktorka muzeja, gospođa Regina Vonš, govorila je jedna austrijanska političarka balkanskog porekla, Anica Dojder, i bilo je zaista u publici jedan dobar broj ljudi koji su bili prilično šokirani onime što su vidjeli, iako ova izložba ne zadire mnogo duboko u neke, kako da kažem, neke grozne stvari koje se tu dešavale, ali sami fakti koje je gospođa Tuleković u predstavljanju izložbe iznela su bili dovoljno šokantni. Dovoljno je da se ti brojevi, da se te stvari predstave, i to je dovoljno.
I da se ne zaboravi.
Da steknu jednu sliku o svemu tome.
Hvala vam najlepše. Govorio je Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta u Beču, o izložbi Ekonomija jasenovačkog logora, koja je otvorena u Beču u Istraživačkom centru za istorijske manjine. Sve najbolje.
Da, samo još da kažem, predstav, da je izložba do 17. aprila otvorena, znači da ljudi koji to zanima mogu otići tamo između 10 i 18 sati, imaće dovoljno informacije za to.
Hvala najlepše, doviđenja.
Hvala vam.
Small.
slušate Beskrajni plavi krug. U okviru programa Dani Frankofonije u Srbiji, sinoć je u Galeriji Narodne banke Srbije na Slaviji u Beogradu otvorena izložba slika renomiranih umetnika iz Srbije i bivše Jugoslavije koji stvaraju u Parizu pod nazivom Parizske priče. Ovaj multimedijalni projekat autora Mirjane Savić, istoričar umetnosti, predstavlja radove Vlade Veličkovića, Petra Omčikusa, Ljubinke Jovanović, Jarmile Vešović, Bate Mihajlovića, Vesne Milunović i još nekoliko slikara. Izložba će biti otvorena do 31. maja ove godine. Svoje tri slike izložuje Mika Naničić koji živi i stvara u Parizu. Sledi razgovor s ovim našim umetnikom. Mika Naničić posle mnogo godina ponovo izlaže u Beogradu, doduše na jednoj grupnoj izložbi. Kao što sam najavio, to je Parizski krug slikara sa temom Parizske priče. Dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima i drago mi je da ponovo mogu da gostujem u vašem studiju i da porazgovaramo o slikarstvu i umetnosti koja je svugde u žiži interesovanja likovne publike i koja uvek nosi sa sobom normalno novotarije, nove kreacije i nova pojavljivanja.
Šta ste izložili na ovoj izložbi u Narodnoj banci Srbije?
Ovom prilikom sam ja donio jedan triptih koji je jedinstven u mom stvaralaštvu, a neobičan je i uopšte u našem slikarstvu, modernom slikarstvu. Činjenica da u srpskom slikarstvu ima vrlo malo konjičkih portreta. To je u tradiciji renesansnih majstora, a kod nas, nažalost, renesanse nije bilo, tako da smo preskočili taj period i tek polovinom 19. veka pojavljuju se slikari kao što je Uroš Predić, kao što je Pajo Jovanović. I oni su naslikali neke konjičke portrete, ali to je u malom opsegu, jeli. S tom razlikom što to nisu bili portreti građanskih naručilaca, nego to su bili portreti naših kraljeva. Ali opet je to u malom broju. Evo, ja ovom prilikom sam slikao neke zanimljive ljubitelje konjarstva koji se bave jahanjem i konjarstvom i pravio sam njihove portrete. To je vrlo zanimljiva jedna tema koja je neiscrpna i koja pruža velike mogućnosti da se likovno čovjek izrazi na jednom novom području.
Ta tema vas već duže vremena zaokuplja.
Pa da, to već od nekih mojih studentskih dana. U stvari, u jugoslovenskom slikarstvu nije postao ni jedan umetnik koji se bavio slikanjem konja. Postoji u stvari Mersad Berber koji to pravio u grafici, ali njegovi konji su ličili na Pinokija, bez pokreta. Pa da, malo su bili ukrućeni, bez života. To je divno, ja sam voleo njegove grafike i cenio sam ga kao grafičara vrsnog. On je u kasnom periodu slikao konja, ali to nisu ti konji besni pastuvi sa vatrom i energijom koja izbije iz njihovih nozdrava. I to je meni uvijek smetalo kod njega. Jednom prilikom jedan moj prijatelj dođe i u atelje kod mene, dok sam živeo ovde u Beogradu, i počne da mi hvali Bersadove konje, oduševljen tim što je on video. A ja mu kažem to što sad kažem, da nemaju njegovi konje, da nemaju života u sebi, da su mrtvi konje. I ja mu kažem, ja ću ti naslikati jedno konje da vidiš kako to je, taj konj izgleda. I naslikam prvo konja neke 79. 80. godine i taj konj bude odmah prodat. I tu na tom portretu konja se stvarno videla ta sva energija i silina i snaga koju konj posjeduje i lepota. I od tada sam ja krenuo da slikam redovno konje i sad su to portreti, imam portrete koji su u prirodnoj veličini, recimo konji u prirodnoj veličini, što je u našem slikarstvu neviđeno do sada.
Vi ste naumili da jednu takvu izložbu priredite krajem godine u galeriji RTS?
To su još za sada neka razmatranja i planovi. Vidjet ćemo šta će od toga bude, još to ništa nije definitivno utanačeno ni odlučeno. To treba bude jedna manifestacija vrlo ozbiljna. Posle mog zadnjeg pojavljivanja ovde u Beogradu 2005. gde sam imao dve izložbe, jednu retrospektivnu, jednu paralelnu sa koridama u Jugoslovenskoj galeriji. To bi bila jedna ponovna manifestacija moja i ponovno pojavljivanje vrlo ozbiljno sa ozbiljnom tematikom i ozbiljnim slikama.
Praktično posle 10 godina je ovo prvo pojavljivanje u Srbiji.
Da, baš tako. Pa ne može se vrlo često pojavljivati ovde jer u pitanju je jedna jedna problematika transporta, distance i tako da i napokon čovjek za 10 godina ne može mnogo da stvori na način i na u maniru kakvim ja slikam. Jer ja proizvodim godišnje najviše 10 slika, tako da to nije dovoljno da se organizuje izložbe na tako brzo. Normalno te slike odlaze u kolekcije i tako da ja ih ne posjedujem i teško je prikupiti slike za jednu izložbu.
Primjetno je da su na ovoj izložbi u suštini sve stariji slikari. Da li ima mlađih slikara u Parizu, iz Srbije i iz ovih krajeva koji pokušavaju svoju sreću da nađu pod parizskim suncem?
Ima ih, oni svakodnevno stižu, to ne može da se prati, ali je činjenica da se jedna nova generacija tamo pojavila, pogotovo sad posle ovih naših stradanja ovde u Srbiji. I to su vrlo talentovani ljudi koji nose svoj pečat, svoje svetove i pokušavaju da nađu svoje mesto tamo pod suncem, kao što smo i mi pronašli starije generacije koje su se tamo već ukotvile i koje normalno žive i rade.
Da li je Pariz izgubio reputaciju mesta gde se stvaraju dijela velikih umetničkih vrednosti?
Pa Pariz pokuša to još uvijek zadrži, međutim on je sad bleda senka onoga što je nekad predstavljao. Pariz više nije centar likovnog sveta, ali Pariz je mesto gde se prave veliki kontakti, Pariz je centar komunikacioni. I to je jedan od velikih preduslova da umetnik uspostavi komunikaciju sa svojom publikom, da nađe svoju publiku. Neki veći ekonomski i finansijski centri privlače više zbog same te finansijske pozadine. Napraviti komunikaciju i napraviti nove prodore, to Pariz još uvijek zadržava za sebe.
A da li je Pariz i dalje svetionik ideja?
To već ne bih mogao o tome da kažem. Možda se taj svetionik rasprsnuo kao svetleće rakete koje se rasprskaju na nebu kad se pravi svečanost, jel? Pa se taj veliki centar pretvorio i raso u mnoštvo malih centara gde se ideje svugde rađuju. Pa napokon ovdje u Beogradu imate sjajne umetnike sa sjajnim idejama, što ne znači da je manje bitan i manje snažan i manje inventivan od onoga u Parizu.
Vi uglavnom slikate renesansno slikarstvo. Da li postoje interesovanje u svetu, u Parizu, za takvu vrstu slikanja ili su neke novotarije preuzeli primat?
Ja ću samo malo da vas ispravim. Ja ne slikam renesansno slikarstvo. Ja slikam na renesansni način, a slikam na modernim izražajnim jezikom, to jest simbolikom našeg veka i u tim mojim slikama je prepoznatljivo vreme u kome ja živim. To je bitno. A bitno je svakako i taj način, taj manir slikanja. Služim se tim klasičnim renesansnim jezikom, čak idem dotle da tehniku koju upotrebljam nije tehnika 18. i 19. veka, nego je upravo tehnika 16. veka, ona koja je postojana, koja isijava svom bujnošću kolorističkom i svom lepotom kolorističkom. To nalazi svoju publiku i izaziva divljenje kod ljudi koji cene takvo slikarstvo, jer to je opet nešto novo u odnosu na aktuelnu umetnost i nešto što je skoro zaboravljeno. Ne postoje više takvi slikari. Niko više nema vremena da se bavi time. Svi hoće da jure brzim automobilima, da sede po kafićima, da uživaju život u dokolici i neradu. Za takvu vrstu posla čovjek mora bude jako posvećen. To je odricanje od života u stvari, a uživanje u stvari u životu.
Kada je obnovljen Grand Palais, vi ste dobili zlatnu medalju za sliku Otmice Evrope.
To je bio salon u stvari francuskih umetnika 2006. godine. I ja sam tada izlagao prvi put na tom salonu. Ja sam u suštini izbjegao da izlažem na salonima, zato što su saloni jedan veliki skup raznorodnih stilova, raznorodnih stremljenja i tu se čovjek prosto izgubi. I to je jedan veliki rizik izlagati na salonu, jer tu može svaka veličina i lepota da se potisne, da se zaobiđe i tako da. I upravo tako jednoj nepovoljnoj konkurenciji situaciji ja sam dobio tu medalju, što je velika čast za mene kao slikara i za naše slikarstvo.
Upravo sam inicirao ovo pitanje zbog tog savremenog načina pristupa slikanju savremene Evrope.
Pa savremena Evropa je u stvari ne zna više kud ide. U samom slikarstvu više ne postoje novi pravci. Sve se vraća unazad. Sve su to nekakvi post pravci, post izmi, kako ih nazivaju kritičari. Došlo se do zida, došlo se do kraja. I kad se dođe do kraja, šta čovjek može tada da uradi? Ili da izvrši samoubistvo kao što to rade bode artisti, ili da započne slikarstvo iznova, da se divi lepoti, da krene, da kreira paralelno sa prirodom, da imitira prirodu, ono što je Leonardo učio u svom traktatu o slikarstvu. I da se trudi da vaskrsne lepotu i da je glorifikuje i da je ponudi ljudima. U stvari, lepota će spasti svet, ono što je govorio Dostojevski. I ja sam svojevremeno napravio jedan ciklus slika koji se zove lepota će pobediti zlo, jer zlo vlada planetom i jedino plemenitost i lepota mogu to zlo da, tom zlu da se suprotstave i da ga potisnu.
Ponovo ste se vratili u svoj atelje u Beogradu, bit ćete ovde malo duže, šta ćete slikati?
Pa trebalo bi da počnem opet neko veliko platno. Ja imam stalno tu boljku da slikam velike formate. Mada uživam i u malim formatima, ali veliki format su uvijek izazov. To je kao kad izađete na ždrebcu na polje široko, onda sam ždrebac poleti kad osjeti taj prostor. To je isto i slikar kad se nađe pred velikim platnom, dobije jednu strašnu energiju koju nosi u sebi, nije ni svestan toga i može da napravi čudo. Sećam se jednom prilikom, pravio sam sliku upravo tu sa kojom sam osvojio medalju u Parizu. Bila je velika kad sam je započeo. A kad sam je završio, učinila mi se tako mala kao da sam mogao da je stavim u džep. I onda sam gledao moj zid u ateljevu koji je nekih 6 sa 3 metra i rekao sam, pa šta bi bilo da ja imam neku distancu još veću, pa ja bih tako pravio platno od 6 metara sa 3 i to bi mi bilo malo. I onda mi je bilo jasno kako su u stvari renesansni majstori bili kadri da slikaju tako velika platna kao što je to radio Veronese, kao što je radio Tintoretto i ostali Rubens i tako redom.
Preporučujemo izložbu u Narodnoj banci Srbije na Slaviji Parijski slikari u parijskim pričama. Gost emisije Beskrajni pravi krug je bio Mika Naniči, slikar iz Pariza, koga ćemo ovih dana još viđati u Beogradu. Hvala na razgovoru.
Hvala vam na vašem prijemu i vašoj ljubaznosti da porazgovarate sa mnom.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se. Ostavi me, dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži.
Kornel Leman je profesor na Northwestern univerzitetu na Mašinskom fakultetu u Chicagu. Ovih dana je posjetio Mašinski fakultet u Beogradu na kojem je nekada studirao i održao nekoliko predavanja. Šta su mogli studenti i profesori da saznaju o novim tehnologijama i o saradnji sa našim fakultetima, čućemo od profesora Emana u razgovoru koji sledi. Profesor Eman, pre 40 godina ste bili na Mašinskom fakultetu student, a sada ste bili predavač. Šta se promenilo za ove 4 decenije?
U pogledu razlike za poslednjih 40 godine, što sam zapažao, ja često posećujem moje bivše kolege sa katedre za proizvodno mašinstvo i iz razgovora sa njima, rekao bi da ima dosta velike razlike, najmanje u 2 pogleda. Jedan što se obrazovnih sistema tiče, mislim da ovi novi programi koji su uvedeni u saglasnosti sa evropskim zahtevima i tako dalje, nisu poboljšali stanje da je obrazovanje i predmeti koji se sada predaju, mislim, su suviše široki, suviše veliki broj se je na listi, da je to u suštini nerealno da se održi. Drugo, mislim da je isto i kvalitet studenata koji se upisuje trenutno na Mašinski fakultet nije na istom nivou kao što je bilo ranije, jer je konkurencija bila mnogo veća. U pre 40 godina kad sam otišao, bili su vrlo rigorozni prijemni ispiti, mnogo veći broj aplikanata i tako dalje. Tako da to je jedan od, isto trebalo bi da bude jedan od merila kvaliteta fakulteta, kvalitet studenta koji se upisuje. Fakultet bi trebao verovatno da sledi ono što neke evropske zemlje razmatraju, da se vrate na mnogo rigoroznije nastavne planove, da pripreme stručnjake za budućnost. Drugi aspekt je koji je iščezao, odnosno vrlo slabo se ispoljava, je naučno-istraživački rad, pogotovo sa privredom. To je razumljivo s obzirom na okolnosti kroz koje je ova zemlja prošla. Pre 40 godina, recimo na katedri na kojoj sam radio, na proizvodnom mašinstvu, imali smo jako veliki broj projekata sa vodećim industrijama, pogotovo mašina alatki u zemlji, kao su Livniča železna i tempera u Kikindi, fabrika reznog alata u Čačku, FAP i druge firme. Radili smo u suštini na vrlo aktualnoj tematici na kojima se radilo u svetu. Sada je to manje više nestalo. Samim tim studenti, magistranti, doktoranti nemaju dovoljno prilika da rade na fundamentalnim problemima i također na novim tehnologijama. Priliv studenata koji su zainteresovani za postdiplomske studije je isto dosta dopao. Kolege mi kažu da imaju teškoće da dobiju ljude koji su bili zainteresovani za naučno-istraživački rad.
Održali ste nekoliko predavanja. Koje su bile teme?
Ovog puta sam držao 6 predavanja u toku 2 dana, odnosno 6 časova. Prvog dana sam malo proveo da upoznam studente, postdiplomce, dodiplomce i kolege sa fakulteta o obrazovanju na američkim univerzitetima, posebno na Northwesternu, dodiplomskom obrazovanju, postdiplomskom obrazovanju, naučno-istraživačkom radu i o tome. Onda sam dao sam jedan brzi pregled aktivnosti, naučno-istraživačkih aktivnosti u Sjedinjenim Državama koje se finansiraju sa strane Nacionalne fondacije za nauku, i također o novim inicijativama američke vlade da se napravi jedna mreža istraživačkih instituta posvećenoj proizvodnji. I onda sam proveo malo vremena da pričam, da dam jedan pregled odnosno mog mišljenja o aditivnim procesima obrade koje se trenutno jako cene jer se smatra da je to jedna od vodećih tehnologija budućnosti. A drugog dana sam uglavnom pričao o naučno-istraživačkim projektima koje se rade na Northwesternu u našoj laboratoriji za napredne proizvodne tehnologije sa posebnim naglaskom na mikroproizvodnji i s obradama s deformacijom, rezanjem, laserska obrada, aditivna obrada i tako dalje. Znači, projekti na kojima naši doktoranti trenutno rade.
Da li ima na vašoj katedri na Northwestern univerzitetu studenata iz Srbije?
Trenutno imamo jednog studenta koji je diplomirao ovdje na Univerzitetu u Beogradu. To je moje sada druga godina. Izvanredno je uspešan, preuzima inicijativu. Dobar je mislilac, dolazi sa novim idejama. Čak što više, napisao je na sopstvenu inicijativu predlog projekta u jednoj totalno novom procesu koje je Nacionalna fundacija za nauku odlučila da finansira na nivou od otprilike $300,000.
A da li postoji saradnja vašeg univerziteta sa univerzitetom u Beogradu?
Ne postoji direktna saradnja, mislim da u pogledu da imamo zvanično odobrene projekte od strane Nacionalne fondacije u Americi ili sa ekvivalentne organizacije u Srbiji. Međutim, ja već dugi niz godina sarađujem sa prijateljima, ja sam isto i takozvani visiting profesor Univerziteta u Beogradu, tako da pokušavam redovno da dolazim ovdje, da razgovaram sa mladim ljudima i da im ukažem na druge načine razmišljanja i izvođenja naučnog rada, kao što se praktikuje u Sjedinjenim Državama. Pričamo o novim idejama i mogućnostima da kako bi mogli da sarađujemo. I eventualno, mislim da je najvažnije u tome da razgovaramo o novim idejama koje bi eventualno ovi mogli da počnu da rade.
Posle Beograda idete na jednu naučnu konferenciju u Milanu.
Jeste, to je internacionalna konferencija za mikroproizvodnje. To je jedna internacionalna konferencija koju smo u saradnji sa četvoricom mojih kolega počeli 2006. godine. Samo smo hteli da napravimo malu konferenciju od 25-30 ljudi svake druge godine i onda smo se iznenadili kada se odjednom pojavilo 160 ljudi. I od tada ta konferencija postala vodeća konferencija u svetu posvećena mikroproizvodnji.
Kada ćete ponovo doći u Beograd, u Srbiju?
Pa nezvanično bit ću tu jula mjeseca na odmor da posetimo prijatelje i familiju. A plan je da iduće godine otprilike u isto vrijeme ponovo dođem i da sarađujem, odnosno da na mašinski fakultet eventualno dodržim neka dodatna predavanja o novim rezultatima koje smo postigli ili na bilo koju temu koju se dogovorim sa kolegama.
Hvala vam na razgovoru. Govorio je Cornel Eman, profesor Northwestern univerziteta iz Sjedinjenih Američkih Država.
Yeah.
Slušate Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Život i delo Nikole Tesle u posljednje vrijeme pobuđuje sve veću pažnju u celom svijetu. Prošle nedjelje u Lake Forestu, predgrađu Chicaga, organizovan Teslin dan. O ovom događaju izvještava naš dopisnik iz Chicaga, Saša Žigić.
U društvenoj sali Srpske pravoslavne crkve Sveti Vasilije Ostroški u čikaškom naselju Lake Forest održan je dan posvećen velikom naučniku Nikoli Tesli. Đaci su pokazali svoje eksperimente, a posle toga je održano interaktivno predavanje posvećeno zabavnim detaljima nauke. Prikazan je i kratak video posvećen velikom srpskom naučniku.
At the Nikola Tesla Museum in Belgrade.
Program je vodio srednjoškolac Michael Kosanović.
Every year we choose a day to honor Nikola Tesla in our church.
Michael kaže, svake godine izaberemo dan da odamo počast Nikoli Tesli u našoj crkvi i nekoliko dece pokaže svoje naučne projekte. Pitamo, kakvi su projekti pokazani danas? Kaže, jedan je bio posvećen odvajanju molekula, drugi elektricitetu, a treći jajima koje plove u slanoj i neslanoj vodi. Pitamo, da li je bio impresioniran projektima ove godine? Kaže da jeste, posebno onom koji je bio posvećen elektricitetu. Inače, veruje da bi đaci u srednjim školama trebalo da znaju i više o Nikoli Tesli, jer je bio veoma inteligentan čovjek i veoma čuvani naučnik, a smatra se u posljednje vreme o Tesli čuje više nego ranije. Da, Nikola Tesla se već nekoliko godina održava ovdje u Lake Forestu, crkvi koja je za posljednjih 15 godina stekla veoma značajan broj parohijana.
Posljednjih godina se o Nikoli Tesli govori sve više ovdje u Americi. Tako se u gradu Milwaukee, na oko sat vremena severno odavde, održava pozorišna predstava posvećena Nikoli Tesli u jednom veoma posvećenom muzeju.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović.